A few years ago,
beberapa tahun lalu, Putri Ramananto kami diminta untuk mengajar sebagai tim di kelas pertama yang ada 5 anak lelaki usia 4 tahun. Putri kami adalah guru yang ditunjuk dan menantu kami pendukung yang ditunjuk. Melakukan semampu mereka untuk mempertahankan suasana tenang di tengah sesekali kekacauan agar dapat mengajarkan asas-asas Injil kepada anak-anak tersebut. Saat satu kelas yang agak sulit, setelah sejumlah peringatan kepada seorang anak lelaki yang penuh energi, menantu kami membawa anak usia 4 tahun itu keluar kelas. Setelah berada di luar kelas, dan baru saja akan berbicara kepada anak kecil itu mengenai perilakunya, anak kecil itu menghentikan menantu kami sebelum dia mengucapkan sepatah kata pun dan bilang, "Terkadang sulit saja bagi saya untuk berpikir mengenai Yesus." Dalam kehidupan ini, betapapun mulianya, mungkin tujuan yang kita niatkan dan betapapun mengembirakannya, mungkin ternyata perjalanannya, kita semua akan tunduk pada pencobaan dan duka cita dalam perjalanan tersebut. Penatua Joseph B. Wesley mengajarkan, jarum pada roda duka cita pada akhirnya akan mengarah pada kita masing-masing. Setiap orang harus mengalami duka cita. Tidak ada yang terkecuali. Tuhan dalam kebijaksanaannya tidak melindungi siapapun dari kedukaan maupun kesedihan. Namun kemampuan kita untuk menjalani jalan ini dalam kedamaian adalah utamanya bergantung pada apakah kita juga mengalami kesulitan berpikir tentang Yesus atau tidak. Kedamaian pikiran, kedamaian suara hati, dan kedamaian hati tidaklah ditentukan oleh kemampuan kita untuk menghindari ujian duka cita atau kepedihan hati. Terlepas dari permohonan tulus kita, tidak setiap badai akan berubah arah, tidak setiap kelemahan akan disembuhkan, dan mungkin tidak akan sepenuhnya mengerti setiap ajaran, asas, atau praktik yang diajarkan para nabi. Meskipun demikian, kita telah dijanjikan kedamaian dengan syarat yang dikaitkan. Dalam kitab Yohanes, Juru Selamat mengajarkan bahwa terlepas dari kesukaran kehidupan, kita dapat tetap riang dan kita dapat berharap. Karena dia nyatakan, kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Iman kepada Yesus Kristus adalah dan selamanya akan menjadi asas Injil yang pertama dan landasan yang di atasnya harapan kita untuk kedamaian di dunia ini dan kehidupan kekal di dunia yang akan datang dibangun. Untuk membantu kita dapat penjarian, kita dapat akan kedamaian di tengah tantangan kehidupan sehari-hari, kita telah diberi pola sederhana untuk menjaga pikiran kita terfokus pada Juru Selamat yang berfirman, pelajarlah dariku dan dengarkanlah firmanku. Berjalanlah dalam kelembutan hati rohku dan kamu akan merasakan kedamaian di dalam aku. Belajarlah, dengarkanlah, dan berjalanlah. 3 langkah dengan suatu janji. Dalam Yesaya kita membaca, dan banyak suku bangsa akan pergi, serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Di dalam bait suci yang semakin bertambah jumlah mengisi bumi, kita belajar tentang Yesus Kristus dan perannya dalam rencana Bapa sebagai pencipta dunia ini, sebagai juru selamat dan penebus kita, dan sebagai sumber kedamaian kita. Presiden Monson telah mengajarkan, dunia dapat menjadi tempat yang menantang dan sulit. Sewaktu kita pergi ke rumah kudus Allah, sewaktu kita mengingat perjanjian yang telah kita buat di dalamnya, kita akan lebih mampu untuk menanggung setiap pencobaan dan mengatasi setiap godaan. Di tempat yang sakral ini, kita akan menemukan kedamaian. Sewaktu saya melayani di Amerika Selatan, saya bertemu pasangan yang sedang berduka karena baru saja kematian putera mereka yang masih bayi. Adalah dalam wawancara pertama kali bertemu dengan Brother Tumiri dan mendengar mengenai kedukaannya. Sewaktu kami berbicara, dia berbagi bahwa bukan saja dia berduka oleh kematian putranya, tetapi bahwa dia remuk oleh pemikiran tidak akan pernah melihatnya lagi. Dia menjelaskan bahwa sebagai anggota gereja yang lumayan baru, mereka telah menabung cukup uang untuk menghadiri bait suci sekali sebelum kelahiran putra kecil mereka, serta telah dimeteraikan sebagai pasangan dan kepada 2 putri mereka. Dia kemudian menggambarkan bagaimana mereka telah menabung uang untuk perjalanan kembali ke bait suci, tetapi belum sempat membawa putra kecil mereka. Menyadari adanya kemungkinan kesalahpahaman, saya menjelaskan bahwa dia memang akan melihat putranya lagi. Jika dia tetap setia karena tata cara pemeteraian yang telah mengikatnya kepada istri dan para putrinya, adalah juga memadai untuk mengikatnya kepada putranya yang telah lahir dalam perjanjian. Dia takjub dan minta agar saya berbicara kepada istrinya yang belum terhibur. Minggu siang setelah konferensi, saya bertemu dengan Sister Tumiri dan menjelaskan juga ajaran yang agung ini kepadanya. Dengan kepedihannya yang masih nyata, tetapi kini dengan harapan, dia dengan air mata bertanya, akankah saya benar bisa memegang putra kecil saya dalam pelukan saya lagi? Apakah dia sungguh milik saya selamanya? Saya meyakinkannya bahwa sewaktu dia menaati perjanjiannya, kuasa pemeteraian yang terdapat dalam bait suci, efektif karena wewenang Yesus Kristus, memang akan memperkenankan dia berada bersama putranya lagi. Sister Tumiri, meski remuk hati karena kematian putranya, meninggalkan pertemuan kami dengan air mata syukur dan penuh dengan kedamaian karena tata cara sakral bait suci yang dimungkinkan oleh Juru Selamat kita. Setiap kali kita menghadiri bait suci, dalam semua yang kita dengar, lakukan, dan katakan, dalam setiap tata cara yang di dalamnya kita berperan serta, kita diarahkan pada Yesus Kristus. Kita merasakan kedamaian sewaktu kita mendengar firman-Nya dan belajar dari teladannya. Presiden Hinckley telah mengajarkan, pergilah ke rumah Tuhan, dan di sana rasakan roh-Nya, bersekutulah dengan Dia, dan ada Anda akan mengenal kedamaian yang tidak Anda temukan dimanapun juga. Yang kedua, dengarkanlah firman-Ku. Di dalam ajaran perjanjian, apakah melalui suaraku sendiri atau melalui suara para hamba-Ku, itulah sama. Sejak zaman Adam dan berlanjut sepanjang masa sampai nabi kita kini, Thomas Spencer Monson, Tuhan telah berfirman melalui para wakilnya yang diwenangkan. Mereka yang memilih untuk mendengarkan dan mengindahkan firman Tuhan sebagaimana disampaikan oleh para nabinya akan menemukan kedamaian. Dalam kitab Mormon kita menemukan banyak contoh pentingnya nasihat kenabian yang berdiri dan berdiri bersama nabi. Dalam mimpi Lehi dalam 1 Nefi pasal 8, tidak pernah bangunan yang besar dan lapang itu lebih didapati atau suara yang datang dari jendela-jendela yang terbuka lebih salah jalan mengejek dan membingungkan daripada zaman kita. Dalam petikan ini, kita membaca mengenai dua kelompok orang dan tanggapan mereka terhadap teriakan dari bangunan tersebut. Di dalam ayat 26, dan aku juga mengarahkan mata ke sekitar dan melihat di sisi lain sungai berair itu, sebuah bangunan yang besar dan lapang. Dan itu dipenuhi dengan orang-orang, dan mereka berada dalam sikap mengejek dan menuding-nuding dari mereka ke arah mereka yang telah sampai dan sedang makan buah itu. Dan setelah mereka mengenyam buah itu, mereka malu, karena mereka sedang mengolok-olok mereka, dan mereka jatuh ke jalan terlarang dan tersesat. Di ayat 33, kita membaca mengenai yang lainnya, dan yang memiliki tanggapan berbeda terhadap olokan dan ejekan yang berasal dari bangunan itu. Lehi menjelaskan bahwa mereka di dalam bangunan menuding-nudingkan jari cemoohan kepadaku dan mereka sedang makan buah itu juga. Tetapi kami tidak mengindahkan mereka. Kunci perbedaan antara mereka yang malu terjatuh dan tersesat dengan mereka yang tidak mengindahkan ejekan dari bangunan tersebut dan berdiri bersama Nabi terdapat dalam dua ungkapan. Pertama, setelah mereka mengenyam, dan kedua, mereka yang sedang makan. Kontras dengan mereka yang mengenyam dan pergi adalah mereka yang didapati terus memakan buah tersebut. Individu ini mengabaikan keributan dari bangunan tadi, berdiri di dekat Nabi, serta menikmati keamanan dan kedamaian yang menyertai. Komitmen kita kepada Tuhan dan para hamba-Nya tidak dapat merupakan komitmen paruh waktu. Jika demikian, kita membiarkan diri kita rentan terhadap mereka yang mengupayakan untuk menghancurkan kedamaian kita. Sewaktu kita mendengarkan Tuhan melalui para hamba-Nya yang diwenangkan, kita berdiri di tempat kudus dan tidak dapat digerakkan. Si lawan menawarkan solusi tiruan yang mungkin tampak menyediakan jawaban tetapi membawa kita bahkan semakin jauh dari kedamaian yang kita cari. Dia menawarkan khayalan yang memiliki penampilan keabsahan dan keamanan, tetapi pada akhirnya seperti bangunan yang besar dan lapang itu akan ambruk. Kebenaran ditemukan dalam kesederhanaan sebuah nyanyian pertama. Nabi bersabda, patuhi perintah, di dalamnya selamat dan damai. Betapapun jauhnya kita berkelana dari jalannya, Juru Selamat mengundang kita untuk kembali dan berjalan bersamanya. Undangan untuk berjalan dengan Yesus Kristus ini merupakan undangan untuk menyertai dia ke Getsemani dan dari Getsemani ke Calvary dan dari Calvary ke makam di taman. Itu merupakan undang untuk mengamati dan menerapkan pendamaiannya yang jangkauan bersifat individu, seperti juga tak terhingga. Itu merupakan undangan untuk bertobat dan untuk meraih lengannya dan yang pengasih dan terulur. Itu merupakan undangan untuk merasakan kedamaian. Kita semua telah rasakan pada suatu saat dalam hidup kita rasa sakit dan pedihnya hati yang berkaitan dengan dosa dan pelanggaran. Karena jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Namun sekalipun dosa kita merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Alma yang muda dipaksa untuk menghadapi dosa-dosanya ketika dikunjungi oleh seorang malaikat Tuhan. Dia menggambarkan pengalamannya. Jiwaku amat tertekan pada kadar terhebat dan tersiksa oleh segala dosaku. Ya, aku melihat bahwa aku telah memberontak melawan Allahku dan bahwa aku telah tidak menaati perintah-perintahnya yang kudus. Aku ingat juga telah mendengar ayahku bernubuat tentang kedatangan seorang Yesus Kristus, seorang putra Allah untuk mendamaikan dosa-dosa dunia. Aku berseru dalam hatiku, ya Yesus, engkau putra Allah, berbelas kasihanlah kepadaku. Dan tidak pernah sampai aku berseru kepada Tuhan Yesus Kristus untuk belas kasihan, aku menerima pengampunan akan dosa-dosaku. Tetapi lihatlah aku berseru kepadanya, dan aku menemukan kedamaian bagi jiwaku. Seperti Alma, kita juga akan menemukan kedamaian bagi jiwa kita sewaktu kita berjalan bersama Yesus Kristus, bertobat dan menerapkan kuasa penyembuhannya dalam kehidupan kita. Kedamaian yang kita semua cari membutuhkan lebih daripada sekadar suatu hasrat. Itu membutuhkan kita untuk bertindak, belajar darinya, dengan mendengarkan firman-Nya dan dengan berjalan bersamanya. Kita mungkin tidak memiliki kendali atas apa yang terjadi di sekitar kita, tetapi kita dapat mengendalikan bagaimana kita menerapkan pola untuk kedamaian yang telah Tuhan sediakan. Sebuah pola yang menjadikan mudah untuk sering berpikir tentang Yesus Kristus. Saya berpikir bahwa hanya melaluinya, Yesus Kristus, kita dapat menemukan kehidupan ini, kehidupan dalam kehidupan ini. Dalam nama Yesus Kristus, amin.